kani waa Washington laanta Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga baaqaysa muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo waliba bogeyna voasomali.com. fiid wanaagsan dhegaystayaal, jimco wanaagsan. Waa maalin jimco ah, kowda bisha Oktoobar sanadka 2022. Idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jacfar Kukay. qodobada aanu idiin haynaa dhegaystayaal waxaa ka mid ah waa sidee xaaladda magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud oo maanta ururka Ahlu Sunna wal Jamaaca uu ku dhawaad 2 sano kadib xoog ku qabsaday ciidanka ama ugala wareega ciidanka galmudug. Waxaa kale oo aanu idiin haynaa Itoobiya oo la kulmaysa cambaareyn caalami ah oo la xiriirta qorshaha ay dalkeeda uga eriyeyso saraakiil ka tirsan qaramada midoobay. Barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan saameynta doorashada ay ku yeelan karto khilaafka u dhexeeya Farmaajo iyo Roble.
ninka waqtigiisii dastuuriga ahaa soo dhameeyey, heshiis siyaasadeed keeni waayey, heshiiskii siyaasadeed qasay, dadka dhahaya madaxweyne iyo ra-iisul wasaare isu geynayna waa dad ganacsi siyaasadeed raadinaya. Game is over.
Farmaajo wuxuu haystaa ciidan, ayuu haystaa weli sirdoon, haystaa weli dhaqaalo, haystaa madaxtooyadiin asaga weli ku jira. Ilaa isbeddel doorasho u dhaco oo xilka laga kala wareego, weli wuxuu leeyahay awoodo waaqic ah oo uu ra-iisul wasaaruhu iska boodi kara.
qodobadaasi iyo kuwa kale ayaa degaysan doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. barnaamijka cuntada adduunka ee magaciisa loo soo gaabiyo WHB ayaa jimcahan ama WFB ayaa jimcahan maanta sheegay in abaarta ka jirta waqooyiga iyo bariga Kenya awadeed ay ugu yaraan 2.4 milyan oo qof halis ugu jiraan cunayari ba'an marka la gaaro bisha November. Saadaashan walwal kaleh ayaa ku dhawaad 3 jeer ka badan tiradii xilligan oo kale sanadkii hore la shaaciyey, xilligaasoo 852,000 oo qof ay soo wajahday cunayari aad u daran intii u dhexaysay bilihii Oktoobar iyo November ee sanadkii 2020. Barnaamijka cuntada adduunka ayaa qoraal uu soo saaray ku baaqay in tallaabo degdeg la qaado si loo helo dhaqaale dhibaatadan looga badbaado. Madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa 8 bishii September ku dhawaaqay in waddanka Kenya uu galay xaalad musiibo dabiici ah oo ka dhalatay abaar sababtay in ugu yaraan 2.1 milyan oo qof ay wajahaan gaajo, sida ay sheegtay hay-adda qaran ee maaraynta abaaraha. Dalkan ku yaala bariga Afrika ayaa sanadihii lasoo dhaafay waxaa ku habsaday musiibooyin isxigxigay oo ay ugu dambeysay roob la'aan, iyadoo lagu guda jiro xilligii roobka ee dhammaadka sanadka, gaar ahaan 23 gobol ee Oomane iyo Oomane Wakaha ee ku yaala waqooyiga iyo bariga dalkaasi Kenya. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in uu aad ula yaabay go'aanka dowladda Itoobiya ee ah inay dalkeeda ka cayriso 7 saraakiil sarsare ah oo ka tirsan qaramada midoobay. Guterres oo cambaareeyey tallaabadan ayaa sheegay inay ku soo aadayso 2 maalmood uun kadib markii madaxa gargaarka qaramada midoobay Martin Griffith uu sheegay in 400,000 oo qof oo ku nool gobolka waqooyiga ku yaala ee Tigray ay u badan tahay in ay macluuli soo food sarto. Aqalka cad iyo wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka ayaa sidoo kale cambaareeyey tallaabada ay qaaday dowladda Itoobiya. waxaan si adag u cambaareynaynaa go'aanka Itoobiya ay ku erisay 7 sarkaal oo ka tirsan qaramada midoobay oo shaqadoodu ay muhiim u tahay gargaarka bini'aadannimada. Maraykanku waxa uu ku baaqayaa in go'aankan laga noqdo, kama labalabayn doonno inaannu si adag uga jawaabno tallaabadan, ayuu yiri xogeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken. 7 sarkaal oo ay ku jiraan madaxa UNICEF iyo madaxa xafiiska qaramada midoobay ee isuduwidda arrimaha bini'aadannimada ayaa la siiyey 72 saac inay dalka uga baxaan kadib markii xukuumadda Itoobiya ay sheegtay inay faragelin ku sameeyeen arrimaha gudaha dalkeeda. dowladda Turkiga ayaa jimcahan maanta ah waxa uu cambaareeyey iskaashiga dhinaca istaraatiijiyadda difaaca ah ee talaadadii ay kala saxiixdeen, dalalka Faransiiska iyo Greek isagoo sheegay in ay khatar ku tahay nabadda iyo xasiloonida gobolka. Falcelintii ugu horeysay ee rasmi ah ee uu Turkiga ka bixiyo heshiiskan oo 3 markab uu Faransiisku uga iibinayo Athens ayaa wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkigu waxa ay bayaan ku tiri siyaasadda Greek ee ah ishubaynta iyo godoominta Turkiga halkii ay iskaashi la yeelan lahayd waa mid dhibaato leh oo waxyeelo u geysanaysa iyada iyo midowga Yurub waxayna halis ku tahay xasiloonida iyo nabadda gobolka. Faransiiska ayaa talaadadii saxeexay heshiiskan oo qayb ka ah iskaashi istaraatiiji ah oo u dhexeeya Paris iyo Athens kaasoo taageeraya dagaalka uu madaxweyne Emmanuel Macron ugu jiro kor u qaadista difaaca Yurub. Ra'iisul wasaaraha Greek ayaa sheegay in heshiisku uusan colaadinaynin Turkiga halka Macronna uu xusay in hab caadi ah oo loogu talagalay in lagu xaqiijiyo ammaanka badda Mediterranean-ka waqooyiga Afrika, bariga dhexe iyo Balkans uu yahay. Halka wararkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa qaybta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah Washington idinkaga imanaysa. Fiid wanaagsan ayaanu mar kale hawada idinka leenahay. Ururka Ahlusunna wal Jamaaca ayaa maanta dib u qabsaday magaalada Guriceel oo 2 sano ka hor laga saaray. Qabsashada Guriceel ayaa imanaysa maalin uun kadib markii dagaal culus uu ciidamada Galmudug iyo kuwa Ahlusunna ku dhexmaray deegaanka Bohol oo 20 km u jira degmada Dhuusamareeb. Warbixintan waxaa goor dhaweyd noo soo diray wariyaha VOA-da ee Galmudug Cabdi Waaxid Macalin Nisaab.
Magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud ayaa degan kadib la wareegidii ciidamada Ahlusunna wal Jamaaca mana jiraan wax qalalaasa oo laga soo warinayo Guriceel. Ahmed Maxamed Guuleed oo ka mid ah xubnaha u dhaqdhaqaaqa bulshada rayidka oo ku sugan Guriceel ayaa VOA uga warramay xaaladda magaalada iyo isbeddelka maamul ee ku yimid Guriceel.
Guriceel waa fiican tahay, waa degan tahay, galabtay socodka dadka iyo gaadiidka iyo ganacsiga iyo aad bay u degan tahay. Sidii la moodayay maahan aad baa bas degan yahay galabtay. Marka xaaladda Guriceel haddaad iga wareysatay aad bay u degan tahay markii dhinac walba aad ka fiirido walaal.
Guriceel waxaa ku yimid isbeddel dhinaca maamulka ah kadib markii sida la sheegay ciidamo ka tirsan kuwa Ahlusunna ay galeen. Bal haddaad bulshada la wadaagtid ciidamada soo galay iyo kuwii horay u joogay sida ay wax isu bedeleen.
Adiga galinkii dambe maanta ayaa ciidamada Ahlusunna Jamaaca ay soo galeen Guriceel. Awal dadku wuu kacsanaay oo adee waa taqaanaa meel la isku dagaalay. Adee aada arrinta isbeddel weyn baa yimid oo wixii la filayay ma imaan. Xabado ma dhicin, dagaal ma dhicin, dhax ma dhicin. Si wax u dhaceen baad anagu bulshada rayidkan ka midnahay horyama sileenno. Si wax u dhaceen baa intii la filayay wixii la filayay waxaan ahayna yimid. Marka arrintaasu dadka bulshada iyo dadka magaalada aad ay u soo dhaweeyeen. Marka ciidamada dowladduna hadda waxaa laga yaabaa inay dhan ugu bayreen ciidamada dowladdu awalba Guriceel jooganaad waxay ahayd ciidamada Ahlusunna wal Jamaaca oo dowladda ku biiray. Waa laga yaabaa in la wada hadlay iyo si kale si walbaba waa u dhici kartaa. Laakiin muhiimaddu waxa weeye waan aad ugu faraxsan oo soo dhaweynaynaa inaan magaalada dhib ka dhicin oo si nabad ay ku soo galeen.
Axmedow, ururada bulshada rayidkaas ka mid tahay waa sidee dadka iyo deegaanka xaaladiisa markay noqoto isbeddel ka yimid?
Aad ay u wanaagsan tahay xaaladdu hadda. Isbeddelka horta sidii la malaynayay ma ahano. Dadku awal way kacsanaayeen, waxaa la lahaa qofba ma maylmahaagaad la qaxdaa, xoogaha waa kacsanaay mooshidi. Marka markii ciidamadu ay yimaadeenna oo si nabada ay ku yimaadeenna hadda waa kaasoo dadka galabta wataas waa la wada faraxsan yahay. Magaaladu socodkii iyo gaadiidkii iyo ganacsigii iyo nabaddii wataas ku socota. Marka aad baan usoo dhaweynaynaa ciidamadaas labada dhinacba sida la isku afgarto nabadda magaalada aan dib uga dhicin aad baan usoo dhaweynaynaa.
Inkastoo Guriceel ay la wareegeen Ahlusunna, haddana waxaa dadka Guriceel ay qabaan cabsi in dagaal uu ka dhaco magaalada sida uu sheegaya Axmed Maxamed Guuleed.
waa dhici karta oo waxa weeye waa rag dagaalay oo hadana aanay siiyeen oo arintaas aad bay u dhici karta laakiin waxaan ugu baaqaynaa hadanaa bulshada rayidka dawladda arintaas in wada hadal laga galo oo aan xabo damba dhicin oo aan wiil damba dhiman xal aan wada hadal iyo nabad iyo in la isku tanaasulo aan ahayn ma jiro xabad xal ma keento haddii wax kasta dhacaan xabad xal ma keento walaal
v o a oo xiriiro kala duwan la sameysay madaxda dowlad goboleedka galmudug iyo xubno ka tirsan saraakiisha la sheegay in ay ku biireen dhanka ahlu sunna ayaa ka gaabsaday inay ka waramaan xaaladda isbedel ee ka jira gudhaceel iyo dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay bool hoggaanka ahlu sunna ayaa galgaduud ugu laabtay ka qaybgalka siyaar ka dhacaysay deegaanka huurshe sida ay sheegeen hase ahaatee waxa ay huurshe kaga dhawaaqeen dagaal ka dhan ah al-shabaab kadib dayac amni oo maamulka ay ku eedeeyeen waxaana taasi ay keentay dagaal mar kale dhex mara ciidamada galmudug iyo kuwa dowladda oo iskaashanaya iyo ciidamada ahlu sunna ay ku diyaarsatay deegaanka bohol ahlu sunna oo maamulaysay gobolka galgaduud muddo ayaa wada hadal ay dowladda la galeen ku ogolaaday in ay galmudug qayb ka noqdaan islamarkaana ciidamada dowladda ay ka howlgalaan galgaduud hase ahaatee qodobada qaarkood oo dhinacyada ay isku mandhaafeen ayaa sababtay dagaal dhex mara ahlu sunna iyo ciidamada dowladda bishii afaraad ee sanadkii 2020 iyadoo hoggaanka ahlu sunna dagaal looga itaal roonaaday ay kaga baxeen gobolka balse sanad kadib ayay mar kale dib ugu soo laabteen galgaduud oo abaabul ay ka bilaabeen cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo
waad mahadsantahay cabdilwaaxid markana etoobiya hay-adda jimciyadda qurumaha ka dhexaysa ayaa jimcahan maanta ah cambaaraysay hadal ka soo yeeray dowladda etoobiya oo ahaa in ay dalkeeda ka eriyeyso 7 sarkaal oo sarsare oo ka tirsan qaramada midoobay waxaanay walaac ka muujisay 5.2 million oo qof oo ku nool gobolka tigree kuwaasoo u baahan gargaar deg deg ah xilli ay nafaqa darradu sii kordhayso maraykanka ayaa iyaguna cambaareeyey etoobiya sida uu warkan ku faahfaahinayo wariyaheenna maxamed bashiir cabdiraxmaan
afhayeenka hay-adda qaramada midoobay ee howlaha samafalka u n oja janis lyrka ayaa wariyaasha ugu sheegay magaalada geneva in howlaha bini aadamnimo ay yihiin kuwo aad muhiim ay u tahay inay sii socdaan ayna socon doonaan sida uu yidhi ilaa hadda ma jirto wax tilmaamaya in go-aanka dowladda ethoobiya uu hakinayo howlaha gargaarka ayuu hadalkiisa sii raaciyey afhayeenka hay-adda xuquuqda insaanka ee qaramada midoobay robert golville ayaa wariyaasha u sheegay in qorshaha ethoobiya looga eriyo madaxa kooxdeeda warfaafinta ee dalkaasi uu yahay tallaabo dhab ahaantii aad u xun sida uu hadalka u dhigay dowladda maraykanka ayaa iyana cambaaraysay tallaabada ay etoobiya ku ceyrinayso 7 sarkaal oo ka tirsan qaramada midoobay dowladda maraykanka ayaa si adag ugu cambaaraynaysa dowladda ethoobiya tallaabadeeda aan horay loo arag ee ay ku ceyrisay hoggaanka dhammaan hay-adaha qaramada midoobay ee ku howlan howlaha samafalka ee haatan socda ayay saaki u sheegtay wariyaasha mar ay qabanaysay shirkeeda jaraa'id ee maalinlaha ah ceyrinta saraakiisha qaramada midoobay ayaa waxaa ku dhawaaqday wasaaradda arrimaha dibadda ee etoobiya 2 maalin uun kadib markii madaxa gargaarka qaramada midoobay uu sheegay in xayiraadda dowladda ee gargaarka bini aadamnimo ay u badan tahay in 400,000 oo qof oo ku nool gobolka tigree uu ku qasbo inay wajahaan macluul saaki ayaa ugu baaqday golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo waddamada kale in ay qaadaan tallaabo deg deg ah si ay ugu muujiyaan dowladda ethoobiya in carqaladaynta howlaha samafalka aysan ahayn mid la aqbali karo washington ayaa marar badan oo hore waxa ay ku baaqday in wadahadal lagu dhammeeyo colaadda ka taagan gobolka tigree ee waqooyiga ethoobiya halkaasi oo ay ku dagaalamayaan ciidamada dowladda federaalka ee ethoobiya iyo kuwa jabhadda xoreynta shacabka tigrey ee t b l f oo ah xisbi siyaasadeed ka arrimiya gobolkaasi tan iyo markii uu dagaalku halkaasi ka qarxay bishii noofembar ee sanadkii hore 10,000 qof ayaa la dilay in ka badan 2 milyan oo qofna waxaa lagu qasbay inay guryahooda ka qaxaan dagaalka ayaa bishii juulaay ka tallaabay gobolka tigrey isaga oo ku fiday gobollada deriska la ah ee amxaarada iyo canfarta halkaasi oo ay ku barakaceen 400,000 oo qof
warbixintaasi waxaana la socodsiinayay maxamed bashiir cabdiraxmaan markana dalkan maraykanka hogamiyaha xisbiga dimuqraadiga ee Kongreska Mareykanka ayaa dib u dhigay codeynta sharci $1 trillion oo dollar ku kacay oo loogu talagalay dhismaha kaabayaasha waddanka. Dib u dhigidan ayaa timid kadib markii kudladda hor usocod ee ka tirsan xisbiga dimuqraadigu ay diideen in sharcigaasi ay u codeeyaan, iyagoo codsaday in marka hore cod loo qaado sharci ballaaran oo adeegyada bulshada la xiriira. Warbixintan waxaa inoo haysa wariyaheena Zahra Cabdiaxmed.
Afayanka aqalka Nancy Pelosi iyo madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa ku dadaalaya inay xalliyaan kala aragti duwanaanshiyaha u dhexeeya sharci dejiyaasha hormuudka oo rabo in $3.5 trillion oo qarashaad dheeri ah oo bulsho loogu talagalay oo ay la socdaan qarashaadka kaabayaasha in la horumariyo iyo sidoo kaleeto dhexdhexaadiyaasha doonaya in biilkaasi lasoo yareeyo. Talaabadan ayaa sidoo kale tusinaysa Biden iyo hoggaamiyaasha dimuqraadiyiinta waqti dheer oo isku dayaan inay ku keenaan codad si markaasi taageero ay ugu helaan qayb muhiim ah oo ka mid ah ajendayaashiisa. Hormar aad u weyn ayaa la sameeyay toddobaadkan, waxaan isaga dhownahay sidii hore si ka dhow. Sidaasi waxaa tiri afayeenka aqalka cad ee dalka Mareykanka Jen Psaki oo la hadlaysa wariyaasha, laakiinse weli ma joogna, ayay tiri halkii la rabay. Sidaasi daraaddeed waxaan u baahnaan doonaa, ayay tiri, xoogaa waqti dheeri ah si markaasi loo dhammaystiro, ayay tiri, shaqada laga bilaabo maalinta berri ah waxa ugu horeeya. Qaar ka mid ah dimuqraadiyiinta hor socodka ayaa waxay wacad ku mareen inay ka soo horjeesan doonaan hindisa sharciyadka lagu maalgelinayo wadooyinka dalka, buundooyinka iyo sidoo kaleeto kaabayaasha kaleeto, ayaga oo markaasi ka caraysan in dimuqraadiyiinta aysan weli heshiis ka gaarin biilka midkan barbar socda ee bilyanka dollar loogu talagalay ee maalgelinta ah adeegyada bulshada iyo wax ka qabashada wasaqowga cimilada dunida. Ayaga oo wajahaya kala aragti duwanaanshiya adag oo isu soo taraysa kuna saabsan gudbinta dalabaadka qarashaadka bulsho ee $3.5 trillion ee dollar, ayaa Biden iyo sidoo kale kaabayaashiisa waxay isku dayayaan inay ogaadaan waxa soo jeedintaasi aanan fursadaha badani haysanin ay ka midayn karto kooxda dimuqraadiyiinta gudahooda oo fikrad ahaan iyagu aanan midaysanin sida ay qabaan dadka arrintan sida weyn ula socda. Sharci dejiyaasha dhinaca bidix ee xisbiga ayaa sidoo kale sheegay inaysan u codeyn doonin hindiso sharciyadeeda kaabayaasha haddii aysan ka dhex arkin inay ka muuqan doonto biilka qarashaadka bulsho. Ilhaan Cumar oo ah hoggaamiyaha kooxda hor socodka ee aqalka ayaa wariyaasha u sheegtay in aysan waxba iska bedelin xubnaha guddigeeda sidii aragtidii hore ee qabeen ah. Senatorka dimuqraadiga dhexdhexaadka ah Machin ayaa waxa uu soo jeediyay dhaqaale qarashaad dhan $1.5 trillion, waxaana dhinaca kaleeto Senator Kristen Semena oo ah dimuqraadiyad dhexdhexaad ah ay iyadu u diiday in uu sheegto haddii ay ogolaatay soo jeedinta Machin, waxayna sidoo kale la kulantay Biden dhowr jeer si ay markaasi ugala hadasho hindiso sharciyeedkii aragtida ay qabaan. Aqalka wakiilada ayaa ansixiyay hindise sharciyeed goor dambe oo arbacadii ah oo lagu hakinayo xadeynta ilaa iyo bisha December ee sanadka 2022. Aqalka sanadka ayaa cod u qaadi doona arrinkaasi asbuuca soo socda. Sidaasi waxaa yiri hoggaamiyaha aqlabiyadda sanadka Senator Jeff Schumer. Hase yeeshee, hoggaamiyaasha jumhuuriyiinta ayaa laga cabsi qabaa inay surtaag ay ku sameeyaan biilkan. Sida laga soo xigtay ra'yi ururin ku saabsan qarashaadkan oo ay qabatay wakaaladda wararka Reuters, talaadadii arbacadii waxay muujinaysaa in 65% dadka waaweyn ee Mareykanka oo ku jira 8 ka mid ah 10 dimuqraadiga ah iyo 5 ka mid ah 10 republikaanka ah ayaa iyagu walaac waxa ay ka qabaan in Congress uu ku guuleysto in heshiis ay ka gaaraan waqtigii loogu talagalay arrimaha biilkan.
Zahra Cabdi Axmed ayay ahayd oo warbixintaasi nala socodsiinaysay halka aad weli naga dhageysanaysaanna waa Washington. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka, waxaa Muqdisho ku soo diyaariyey soona jeedinaya wariyaheenna Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Jimco wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo aanu maanta ku gorfeynayno خلاف كود حي مدحوينها إيه رئيس وزارها الصومالية يقول الكلام قبل انقلاب كان يوسامين كويشو هناك جد سعد كدور شوين كأي أمنية نقصد كرنا برنامج ككل فجور الدنيا قاب كلا فيلا يعني أوبع عن دور شوين كأقل كهوس إحساس هذا يجودها وحيابها كين يعني لا إن من كأن لوين وقت جاي صار لما عندهم تدور شدة الصومالية وحنا برنامج كمرتكوها أو كقريب قادنا يا أحمد عبد هادي أو أقويها فرنقية الرماس سياسة علي لوح محمود محمد أو بركة أقارك مدى جامعة ده مجال ده مقدشه بروفيسور حسن شيخ علي أو برتي علم السياسة يا أحمد ديني حسن أو كتر سن أو رضا بلشد غيتك لما أنت ينكسر لواجه برنامج كفاقداد التضواتك سأش أبوه الرئيس هادي أنكو بالله أحمد عبد هادي خلاف قول حي مدحوينها إيه رئيس الوزراء الصومالية سامين سدائها أيو كوية لانكرا الرماها الدور شوين كي أمن قدرك
هذا يا ذي ما سنتهي سامين فعلين أيو كوية لانيا وحانا كيني ما دام سياسة دور شوين كي أمن أيسكو لنعيين أما أيسكو مالو سعدان خلاف كمدحوة فري دولة مركز سامين أيو كوية لانيا عارين تدور شوين هادان كوريو سال الله سعوته دورشدنا وحيد مرة لنا دعوة لكن سابها الرجالية مسؤولتي قلنا دورشد لكن هيك دعوة وحيد خلاف سياسة ديد وكل شيء ده كله يقال نستعمله السياسة ضد أمام القبلي ده يكون جيران ملحق فورال كها كذب أنا تعمل كل جزء كبصري مدرر كذب وحهدنا دبلو بلو ده مركز دورشين كعرتين قارن أقل كسرة خلاف كل شيء ملحق السرعة فورال كها خلاف كان وحده دبلع كله كردي يو نيجب كله هناك سياسي جاي دلك كسر هادين دور الشدة توسع بلابته اللي بدي يسرق ولا بس الله سعته وحيد مرة رين لقفر حشو أقل كسرة لنا بلابه قلع شعب كدور شديس أمريكا مركز في رسم مجال المقدس البري وجود ميقر حيد وجبنا يا أيا كده عيسو بلاو ذي خلاف كم راح سرة سابت أنا وحويان خلاف أمريكا نفتي سيكون احتراء وحصار قلي أنتي كران تحليل هادين ما بسيبود استبدل ayaa ku dhacay waa la soo khilaafsanayay cid madax ka noqonaysa haydii sirdoonka iyo nabsugida qaranka arinta awgeed dad badan waxay isaada ay sheegayaan qarxida magaalada muqdisho oo soo batay ismidaaminta falalka kale oo amni darada ah waxyaabaha kale oo dhici kara oo dambiyada caadiga oo mushaar dhex ka dhaca inay badan karaan markasta oo maxaa liidada khilaaf siyaasadeed inada amni uu nafar ka dhicin karo
waxa ma tanta calu xasiyo bismillaahir rahmaan rahiim orto waxaan salaamayaa khiyarta ku jirta ee nafaqeynta orto waxaan moodaa waxay ku xiran tahay reactionka ay ka bixiyaan bulshada ama dadka garadka in la buunbuuniyaad mooda khilaafka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha hadii la buunbuuniyo oo laga dhigo staff madaxweynaha qol la fariisato prime minister kana la yiraahdo ee qol kale ay la fariisato khilaafkaasi wuxuu keenayaa saameyn weyn buu keenayaa waa sida loo wajahaa marka hadii marka aan loo arkinin oo sida inta laga daayo loo arko cid maareeytay xaq u leh in la taageero khilaafkaasi waxa ma saameyn kuma yeelanayo amniga doorashada sababtu waxay tahay waxa wadanka ka jira oo maanta ka socda waa doorasho kaliya iyo amni madaxweynuhuna baarlamaanka hortiisa isagoo maalmo ka dhameeyay madaxleedkiisa ayuu wareejiyay waxaan shaqo doorasho iyo amni ahayn ma jirto iyadana way socotaa prime minister wada marka dadka dhahaya in madaxweynaha iyo halo kala dab qaado iyo prime ministerka waxaan u arkaa dad iyagu ka shaqeynaya in aan doorashadu dhicin in macna waxa weyn wax la sameeyo is aggression aan buunbuunin lagu sameeyo in loo saato dheereeyo markaas waxa weyn khilaafka sida loo wajahay ku xiran tahay aniga waxaan arkaa hadii prime ministerka la taageero oo shaqadiisa lagu taageero asaguna shaqadiisa uu qabsado khilaafkaas inuu sanjireeyinba
professor xasan sheekh cali khilaafka uu la xiriiray madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha saameyn ku yeelan kara arrimaha doorashooyinka iyo amniga dalka
bismillaahir rahmaanir rahiim markaa waxaan salaamaa dhamaan asxaabtena la fadhida iyo mujtamaaca Soomaaliyeed ee dhaysanay khilaafkan waa mid uu abuurayo madaxweynihii hore oo aan shaqo haysan ayadoo la ogyahay oo mujtamaaca caalamka markhaatiga yihiin oo golaha shacabiga hore ee Soomaali markhaatiga yihiin oo dadka Soomaali markhaatiga yihiin markii waqtiga xileedkii ama waqtigii constitution-ku uu dhamaadana waxa la gaaray heshiis siyaasadeed la gaaray waxaana loo idmaday ra'iisul wasaaraha gaarsiinta inuu dalkan doorashada ka qabto amaankan oo ka shaqeeyo shaqadina waa wataa marka waxa la rabaa dadku inay fahmaan
مروب لأيا دولان كو أه أو كسي سعودة أو دعوة أقبا مدحويني هوري أي صوماليا فرماجيني أسا أقبا مسا فرماجة أيا انت صوبح أيا روبلو أو شقدي سي وطا قصي عقبا هوري سيد عادقا والو أقيا قفك ستو صوماليا ووجيدا روبل شقدي سي وطا أمان كهوري لوغو آميني doorashada waa lagu aaminay waana heshiis siyaasadeed oo ku qoran 17kii September iyo 2020kii iyo 2020kii mataqaanaanay 2020ka haddana Soomaaliya waxay isku la socotay waaba heshiis siyaasadeed sababtoo ah waxay adaha dastuuriga waqtigood waa dhamaaday marka ninka waqtigiisa dastuuriga haasho dhameeyay heshiis siyaasadeed keen way heshiiskii siyaasadeed qasay waa madaxweyne hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo laakiin لم هديس دور شدنا واسعتها حمر نواك سعتها قبل ذا نواك سعنيسا ذاتك نهاية مدحوين إير إذ الوزارة شو جينينا وذات قناعس السياسة ذات ريادينا هي game is over شكرا سوعنا معنا
أحمد ديني حسن وحد كمي تهي أرهد بمشهد غيتك كلاف كان أول حياة مدحوينها الصومالي إير إذ الوزارة سامين مكويران كرا هوليه أمني قدلك إير دور شوين فر
بسم الله الرحمن الرحيم وحنديه كرا ودب قلافك مدحوينا يرزو سارو سامين وين أيو كوية لنا يد سعودك سياسة سيلا مدعة وعكو سمايا بيديش أيو كو سمايا أمني يحسلوني دلك
علي بيح قلافك مدحو السراء دولة محو أقد وين هاي كوية هوري ايو دحنجري مدحوين ياشا يرزو الوزار ياشا ايو كوري
وما تنتا يا حسن الوارتا ويكشري كرين انا اسغبتان برايم الاستركي برزنتوين اسغبتان een way jiri jirtay een waxa ugu badan ma aha laakiin kan wuxuu uga duwan yahay aniga sidee muuqata laba qodob madaxweynayaashii hore iyagoo legitimate oo de waxa weeyaan sharciyad haysta een oo hay'adihii dawliga ay shaqeynayaan sida golayaasha baarlamaanka iyo prime ministerka isqaban jiray taas waa qodob nida labaad waxay tahay een madaxdan hadda joog madaxweynaha hadda jooga iyo ra'iisul wasaarihiisa waxay kaga duwan yihiin kuwii hore ayagoo sharciyad haysto legitimate ayaa prime ministerka iyo president isqaban jireen golaha baarlamaanka la isla aadi jiray ama waa la heshiin jiray walla kala saari jiray mid un baana bixi jiray ama madaxweynaha bixi jiray ama prime ministerka inta badan prime ministerka bixi jiray meel isla aaday lahayd oo golaha shacabka wax lagu kala saaro haday rabaan hoos wada hadleen laakiin waxay ahaayeen teramkooda ayaa dhimanaan madaxweynadooda iyo sharciyadooda iyo golayaashii dawladda oo dhan shaqeynayay tani waxay kaga duwan tahay madaxweynaha oo madaxweynadkiisa dhamaaday golayaashii baarlamaanka ay ka sii horeeyeen ayaa wuxuu leeyahay ra'iisul wasaaraha baan xilki ka joojiyay ama safar ma aadi karo waxa ma magacaabi karo todobaad ilaa sideed bilood ka hor baan madaxweynaha legitimate-kiisa ee sharciyadiisa ay dhamaatay marka tani taasi kaga duwan tahay oo meel hadda la isla aado loo garnaqsadaa ma ay jirto
professor xasan sheekh cali nuur qiraafka u dhaxeeya madaxda sare ee dawladda muxuu uga duwan yahay kii hore u soo mari jiray madaxweynayaashii hore iyo ra'iisul wasaarayaashii hore maxaase kan xal loogu waayay oo kuwii hore xal loogu helay
doorashadan doorashadii ka horeysay waxaa isla qabtay madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo ra'iisul wasaarihiisii cumar cabdirashiid heshiisay ahaayeen doorashadii ka horeysay waxaa isla qabtay madaxweynaha hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Ahmed iyo ra'iisul wasaarihiisa Cabdiweli Gaas heshiisayna ahay marka arrinka meesha ku jira marka wuxuu yahay xeendadkii dastuuriga ahna waa la iskala soo baxay dadku waxay u qaybsamaan marka laga hadlayo siyaasadda dad aaminsan zero sum game politics siyaasadda in lagu kala adkaado iyo win-win situation ama approach in la isla guuleysto ninka la dhahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo siyaasadda wuxuu u yaqaanaa in lagu kala adkaado waana sheegiyo maalinkii xilka loo diibay fiilka Soomaaliya wuxuu dhahay 72 sano markii ugu horeysay dawlad ka qabsatay dhex Soomaaliya madaxweynayaashii hore asikoori tusaale ahaan waxay ogolaayeen ra'iisul wasaarayaashoodii ayagu inay musharaxiin wada noqdaan oo wada tartamaan waxaan ognahay dadka soo leeyay og yihiin ra'iisul wasaaraha ninkii ka horeeyay khayr markii uu dhahay doorashada dadba la qabto dadkuna xanta la sheegay khayra waxaa la rabaa inuu sarxo darteed waabkii la dagaalamay ninkii la dhahay Roble oo asaguna ah xilgaarsiinta waxaa la rabaa inuu qabto doorashadan Roble he has to do his job in proper way
aan sidoo ninkii yiraahdo Axmed Diin Xasan
waxa qilaafkaas wuxuu iimaan jiray madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ayagoo waqtigoodu dhamaan oo sharciyadii haysta ayaa hadii qilaaf dhacana waxay ahayd meel loo noqdo lahaa oo isla tago baarlamaankii ayuu lahaa laakiin midaan waxay uga duwan tahay maxaa weeye waxaa dhammaad waqtigii sharciyada uu lahaa ee madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha hadda xilgaarsiina baarlamaankiina ma jiro marka waxa weeye halkan waxaa ka soo baxay
meel marti loo noqdo oo wax ka saar ayaan jirin marka wuxuu hadda uga duwayaan kala xaway hadda waxa waa nimba waxa weey anay ila toosanta weey hasaatay waxa dhig kara heshiiskii la galay oo madaxweynuhu u jeediyay oo baarlamaanka inuu ku wareejiyo xilki iyo awoodi uu ku wareejiyay doorashada ra'iisul wasaaraha midaas ayaa waxa weey ayaan u arki karnaa inay tahay wadada kaliya looga bixi karo dhibaatada laakiin waxa weey waqtiga ayaa ah waqti ayna shaqeynay mid baarlamaan mid waxa ahayd madaxweynuhu xilka ka dhamaaday ayaa halkaas caqabad ku dhimeen loo noqdo oo marsha la leeyahay ayaa jiray waqtafaadka madaxweynaha Ra'iisul Wasaaraha
hadii hadalka professor Xasan waxa ku jiray in madaxweynaha aanay meelna uga banaaneyn arrimaha amniga iyo doorashooyinka arintaas sidee u aragtaa
professor kwan Xasan Calwaan waan ku waafaqsanahay in madaxweynuhu xilkiisa uu dhamaaday madaxweynuhu hore yahay laakiin waxa jirta xaqiiqo loo yaqaan de facto حقيقة جريتان كده واقع فرماجي ولوحو هايستا عيدا ايو هايستا ويلستر دونو هايستا ويلدقالو هايستا madaxweynaha asaga wali ku jira ila isbeddel doorasho u dhaco oo xilka laga kala wareego wali wuxuu leeyahay awoodo waaqic ah oo uu sarreysaan uu iska boodi kan marka ana waxay la tahay khilaafkan aan aad loo dheelsanin aan loo arkin inay tahay wada iska furan oo raysaaru kaliya uu maamul karo waxaan isleeyahay in la soo gaabiyo khilaafkan oo la fiiriyo soo gaabintiisa inay muhiim u tahay socodsiinta doorashada golaha shacabka waana dadku inay fahmaan doorashada socota ee golaha sare waa dad kooban oo 54 xubnoodaha laakiin doorashadii weynay dadka dhan ay wada sugeen waa golaha shacabka ayuu khilaaf ku jiray doorashadii sidee bilaabta qadada kala sii bilaabanaysa Nigeria ama dabeecadda ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa jira madax oo loo yaqaan populist markay siyaasadda laga hadlayo oo shacabka la hadlo oo dastuurka iyo qawaaniinta iyo waxyaabaha shiisko siyaasadeed aanad u xeerinin ama dana badan oo maareeyay shee waxyaabaha dadka loo dhama aysan ogolayn in siyaasadda lagu soo daro ayaga dhinaciisa ka ogol marka dabeecadda Farmaajo ka duwan tahay dabeecadii madaxweynayaasha siyaasiga ka horreeyay ilaahayn waxa kale oo ku jirta siyaasadii waa kortay hadda dalka waxa jooga siyaasiyiin aftaanaha oo xisaab siyaasadeed leh laba madaxweyne hore ee bulshadii rayidka hadda diinu ka soo xoogay xoogay leedahay dhalinyarada wax soo baranaysa xoogay marka culayska ama pressure ka dhasha khilaafkooda ayaa ka badnaanay boo sida loo bunbuneyn waa ka badan tahay
habraaci ugu dambeeyay ee doorashooyinka ay soo saareen golaha wada tashiga qaran waxa ka falcelin xubno ka tirsan midowga musharaxiinta odayaal dhaqameedyada iyo bulshada rayidka haddaba ma dhici kartaa in habraacaasi dib loogu laabto inta aanay bilaaban doorashooyinka aqalka hoose haye professor Xasan
horta asal ahaan hadii aan ka hadlayno siyaasadda Soomaaliya oo wadan burbura ah kama hadlayno siyaasad fixed ah siyaasad sax ah boqolkiiba boqol kama hadlayno maadaama lagu dhahay doorashadu waa dadban tahay dhaqankeedu waa dadban yahay qabashadeedu waa dadban tahay heshiiskeedu waa dadban yahay ayada waa dadban tahay macnaha markaas waxyaabaha khaladaad iyo khilaafaad aa jira laakiin khaladaadka iyo khilaafaadku waa inaysan ahayn khaladaad iyo khilaafaad gaarsiisan siyaasadda Soomaaliya inay u dhimato waa inaysan ahayn waxa kale oo ku soo haray concerning leeyihiin dadka hadii oo siyaasiyiintu haday dhahayn waxba qaldan hadii waa address gareen karaan sida golaha hoggaaminta qarankana waxaan u maleynayaa intaan la aadin doorashada soo socotay ee golaha shacabiga intaan la aadin koor waxaan u maleeyaa hal mar oo kale inay kulmi doonaan intii ku kulmayaan Maxmaali ku kulmayaan Magaroog Majoor Mabeydhabo Maxamed taas mishii karo laakiin waa inay hal mar oo kale kulmaan oo ah gacan maris marka I think everything will be fine wax kasta caadi noqonayaan wax laga soconaayo ma jiraan wax oo fixdana ma jiraan wax oo gacanta la mariyo oo laga sheego fiicanta
diini maxay idin la tahay bulshada rayidka hadaa tihiin muranka ka taagan habraaca la doonayo in doorashooyinka lagu maamulo
bismillaah arintaas horta waa roo walaac waa laga mujiyo oo soo saareen golaha wada tashiga iyo usugudoonka Ra'iisul Wasaaraha arintaas wax kala ma ahayn waxa ay habkii la sugahay ayaa wax laga bedelay oo heed in awooda inta badan iska leeyihiin ninka xildhibaanka dadka uu matalayo in ayagu awooda ay leeyihiin waxaad moodaa marka habraacaas wuxuu xooggiisa u badnaa awooda wuxuu u soo leexinayay hoggaamiyaasha maxay madaxweynaasha maamul goboleedka marka arrintaas waxay arrintan qosayn ka qabnaa yadaha loo daayo waxay leedahay hab loo bulshareeda jirta waxa leedahay odayaal dhaqan oo la aqoonsan yahay waxa jira dad la aqoonsan haba habraaca jira habraacaas la raaco oo maxay ahayd laakiin wixii oo dhan gacanta in loo geliyo oo ayaan diidaynay maamul goboleedka waxaan wali qabnaana وانو رجوا كقبنا إنكسر وقت آد إريد ويا وآد وقت لو إريدنا يو حالها ترى وقت لكن واحد قبلها لفت قال أنت عند بلوغ النقطة أو النقطة مرك واحد أو لو لو هذا كل شيء هاي مشارحين تان نقطة برشيدا قضياش النقطة علوم هذا سياسيين تا أنتم ميل يكون عسيين إن النقطة ويهل مرك عسل كعسل النقطة ميت واحد صواب هاي النقطة واحد لو أمسيه أو هاي سال لشيء تمسي رسمه
هذه هبراعي ودن بيجي نن عدور شوين كإيسو سارن ولا هو ذا تشجع غرنا ضد بدنها كقيلي مرت هبراعس موحلة ذا هو الوسى شقينا يا مس أركت ذا ذا وحلي عكرت إن دي بلاو الله بتوس ذا ضد كقوة ذا كان عكران
أنا تان الله سبحانه ما كوجا هاي هبراعسي dalil weyn waxa ka keenay midowga musharaxiinta iyo bulshada raidka waana wax la fahmi karo maxay la habraacyada ugu dambeeyay markii la aqriyo ama la fiiriyo awoodu ugu badan ee irka soo xulida ama irka soo saarida waxa yeelanaya maamul goboleedyada haday yeeshaan waxa tusaale laga soo qaatay qaabkii golaha sare lagu soo doortay saddex maamul goboleed ee doorashada markii hore bilowday taas waxay keentay in midowga musharaxiintu ay bilaabaan cabashada muddooda ay ka keenan bulshada raidka ee qoyanada ay ku xigeen marka waxaan isleeyahay waxa jira xiriir fiican oo ka dhaxeeya madaxda midowga musharaxiinta maamul goboleedyada iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha oo ah saan ogaheen sala socota waxa loo saaray gudi oo lagu talagalay inay dib u eegis ku soo sameeyaan habraacyadan dhinaca maamul goboleedyada ra'iisul wasaaraha waa ka salaantay waxaan islaahay horta taas waa dhacaysaa oo markuu ugu dambeeyay golaha sare hadda markuu dhamaado hadda waxa la isku waafaqsan yahay golaha aqalka sare labada maamul goboleed waxa ka dhameeyeen la soo dhameystiro kadib shir la soo yimaado shirkaana waxa qayb ka noqon doona habraacyada ugu dambeeyay wax laga bedel laakiin aan qodobkan rabo inaan sheego wuxuu yahay ama habraac waxa laga bedel ama habraac waxa looga bedelin halka qodob muhiimka horta doorashadu inay dhacdo weeyaan dhicitaanka doorashadana waxa markasta saameynta ugu weyn ku leh madaxda maamul goboleedyada oo raba sanadkan in ay la soo baxaan xildhibaano ay og yihiin musharaxa ay u codayn doonaan culays weyna wuxuu ka jiraa siyaasadda Soomaaliya kadib 2016 qaabkii ay doorashooyinka u dhacday qof kasta wuxuu leeyahay godka ay BS kugu soo gelin markaas si aad uga sii diyaar garowdo oo gaashaan uga dhigato waa in madaxweynaha soo saaray su'aal og tahay xildhibaanadu codaynay in maamul goboleedkaaga ay ka soo baxaan caqabadaas markaa waxay keenaysaa hadii Soomaalidu caadi ahaan habraacyada aad uma ilaaliyaan in xaqiiqada ka soo baxday maamul goboleed ay ka duwanaato waxa habraacyada ku qoran.
Waa maxanta calduuxay
ee horta doorashada communal election waa wax wadaag lagu yahay oo dadka ka dhaxeysa. Waana loo baahan yahay marka waxa dadka ka dhaxeeya in laga run sheego oo la ilaaliyo nidaamka iyo Soomaaliya waxa tirada wax calooleed ku bakootay laguma daaweeyo. Soomaaliya waxa dilay oo ognahay waa musuq iyo eex iyo marka sinin jacleysi. Marka horta doorashada waa wadaag madawga musharaxiinta bulshada rayidka maamul goboleedyada markaas wax weeyaan dhamaan wax la rabaa in ay dadku iska wada arkaan halka iska wada arkaan habraaca marka doorashada kulli wax weeyaan sidii la rabay oo dadku boqolkiiba boqol ay noqonaysaa ma filayo laakiin rajadu way fiican tahay waxa aan rajaynaynaa in doorashadu qabsoonto laguna noqdo maadaama laga qeybiyay oo midowga musharaxiinta iyo bulshada rayidka iyo ay ka hadleen in dib loogu noqdo oo markaas habraaca doorashada wax laga bedelo rajaduna waa wanaagsan tahay rajo fiican baa noo muuqata waxaan filaynaa marka 180 oo 170 in maaratay doorashadaas ay sax noqon doonto rajaynayna
dhageystayaal hadii aan idin xasuusiyo intiina dhawaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda 7 aanu maanta ku eegayno saameynta uu arrimaha doorashooyinka iyo amnigaba ku yeelan karo khilaafka u dhexeeya madaxda sare ee dowladda federaalka iyo guud ahaan qaabka ay si nabad ah ugu soo ilaan karaan howlaha doorashooyinka waxaana barnaamijka marti ku ah Axmed Cabdi Haadi oo ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha siyaasadda Cali Nuux Maxamuud Maxamed oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho Professor Xasan Sheikh Cali oo bartay cilmiga siyaasadda iyo Axmed Diini Xasan oo ka tirsan ururada bulshada rayidka aan u soo laabtay barnaamijka doorashooyinka golaha shacabka ee soo socda waa mid aad u adag oo la doonayo in ergo 101 xubnooda ay soo doortaan xildhibaankiiba haddaba marka la eego sida ay wax ku socdaan ma dhici kartaa in doorashooyinkaasi noqdaan kuwa qaab cadaalada ku dhaca aan siiyo Diini
أنا ما قبل إن عداو بعيس صارت هذه هبراعي ودم بيجي الراعي أولي هذا قعدت اللوج اللي هو ما لحظة ما هو قبل يلا وحين قلنا يا مركا ما إيمانيس election ما election by إيمانيس معنا إن ضل لحشة أي إيمانيس فكان وحن قبلنا وقصة تراضوا بضنتها هاي هساعت سيدة حدا كوسة عطو هدان دهبراعي كده دبلو أقول نقول وان فرصات كلام طلب هي دبلو سؤولون وساملين السياسة ده هي ورد برشادية ومدى صوباني هلين ده راعز هم دبلو لاص فحين وحن أمنا قاد بوقت كاد دونتا إن مركا بقول يكون ينو محايا لصوح وشع وإذا دونتا ينو هو لصوح ولي كوا واحد دورتين يسا نقول كدبنا وحا كسوا بعماشا waxaan noqonaysaa sidii aqalka saadaan ku soo aragnay hadii aan wax laga bedin sida hadda aranaan ku soo aragnay oo aad iyo aad u fooshunahay sida ay si lamida iyo wax ka xumaa ka soo baxay hadii abraaci hadaan dib loo soo noqon hadii loo noqon abraaci ugu dambeeyay oo ay noqon wax la wada leeyahay si uu soo baxaan xildhibaano umada Soomaali kalsooni ka heli kara
ansiyo hadi
mo maleenay inay ku dhacay shaqo cadaalad ku saleysan 20 sano ayaan rabaa inaan dib ku celiyo markii arta la joogay waxa la soo sameeyay mid ka mid ah nidaamyada siyaasiga Soomaaliya hadda ugu caansan oo la yiraahdo 4-5 formula oo qaacidada oo awood qaybsiga Soomaalida oo qabaailka marka dadkii sameeyay qaacidadaas ayaa waxa la weydiiyay warbaahad u sameeyeen maadaama dad qayb ka mid ah bulshada aad cadaalad darro ku sameeyeen oo bondfafa ka dhigteen marka waxay yiraahdeen xaqdoon ma nihin xaldoon baana taariikhda asriga Soomaali hor talkaasi kaga soo bilaabanaysa siyaasadda maanta aan ku jiro hadii maamul goboleed xitaa iyo madaxda dawladda federaalka laga madax bandheeyo qaabka doorashada ergada ay u soo baxayaan ama xilbanaada loo dooranayo qabiilka dhexdiisa ayaan cadaalad isku sameeyayna sababta ugu weyn waxa weeyaan waxyaabaha saameynta ku leh codaynta Soomaali hadda maanta waxa weeyaan 100 erge qofka oo lacag badan aya fursadaha ugu badan haysta qabiilka dhexdiisa waxay ka jirtaa mufaanka oo siyaasada bulshada ahaan markay ka soo una goos hoos markay ka imanaysa ay khaldantahay marka aanu ma aaminsan inay noqonayso cadaalad laakiin waxaan aaminsanahay si aananka hadaan ku socono marka dambe in siyaasadu ay horumarto cadaalad aan u gaarno loo gaaro in horta wixii aan qaanay lagu qabto doorashada inay dhacdo isbeddel oo xukunno u dhaco si amni ah oo si nabadgelyo ah ku dhaco horada uu sii socono qabaanay
waxa ma tan taa aluux ay qad cadaaladu ma ku lacaysaa doorashada
ee xasan ma tan taa waxa rabaa horta inaan eray yar dhex gashado oo ah 4.5 formula oo Soomaalidu ay aad uga doodo oo la yiraahdo in beelba nus laga dhigay horta waxaan u fahamsanay anuu arayaas in si khaldan loo isticmaalay sababtu waxa taa adduunka majority minority way jira dadku kala badan kara macna in loola jeedaan u fahmo aniga afar beelood oo waaweyn iyo beel yar adduunka majority leaders to minority la yiraahdo inta badan baa aqlabiyad adduunka lagu xisaabtamo marka dadka sida u turjumaya anu waa ka duwanahay anu waxaan arkaa marka arintaas lagu saleey 4.2 formula inay ahayd Soomaalida maadaama aan tirakoob iyo maxaa la yiraahdaa in qiyaasna la sameeyay lagana dhigay afar beelood oo waaweyn oo ayagu si kala badan yahay taa ayaga laftooda si kala badan oo cid soo tirakoob tabay shirto iyo beel yar laakiin fawqid iyo beelnus laga dhigay iyo nooca loo akhriinayo aniga horta waa ka duwanahay marka u soo noqdotaada oo ah in ergada 100 si cadaalad wax ma dooran karaan in horta waa adag tahay in 100 qof oo laga keenay jufooyin oo qof walba dabeecad gaar ah leeyahay oo cadaaladu de wax weyn waa wax insaanka Ilaahay ku sameeyay qofka shakhsiyadiisa inay cadaaladu sameyn karaan anigu ma aaminsani laakiin meesha annagu aan fiirsanayno hadaan nahay bulshada Soomaaliyeed waa hoggaanka doorashada waana prime ministerka waxaan isleeyahay marka doorashadaasi hadii wanaagsanaatana waxa weeyaan waxa la yahay ninkii soo leeyay taqaan ninkii raba hasido doorashada hadii wanaagsanaatana tii prime ministerka ku amaanan hadii doorashadu xumaatana asaga xumaantii ku laabanaysa marka anaga waxaan qabnaa inaan anuu niyad waagna la muujiyo in prime ministerka iyo dadka maareeyta hadaba shaqoon deenayna iyo way cadaalad sameeyaan marka waxaan isdhihi karaa waa la yareyn karaa markaas waxa weeyaan cadaalad darro haday meesha soo geliso
professor Xasan Sheekh doorashada aqalka hoose soo socota qad cadaalada ma ku dhici kartaa aragtidaada
horan kugu sheegay waxaan ku dhahay doorashadaani waa doorasho dadban haddii dadban tahay wax badanaa dadban
marka cadaalad dhameystiran ma sugayo laakiin waxaan rabaa in khaladaadka ka dhacaya doorashadu uu noqdo khaladaad aan doorashada dhan aan joojinin maana the level of magarnaysa irregularity yani dibatooyinka dhacaya iyo wax isdimarintu waa inay ahaadaan mid ay ka fiican tahay mid guud marka waxaan rabnaa waxyaabaha yaryar oo khaladaadka ah ama sida uu sheegay haadi oday dhaqameedku oo dadka qaar u heeliyay iyo waxyaabahaas waa in aadaan waxyaabaha lagu sameyn karo containment wax la xamili karo aniga cadaalad dhameystiran sidaaba aakhiri jirtaaba Mareykan iyo Kanada iyo Ingiriis iyo Faransiis nimanka tartamaya ninkii wax heli kara farsamo kasta oo isticmaali karo waa isticmaala wadankan irregularities fara badan khaladaad fara badan aad dhici doona jifooyinka iskarbi doona lacagaha imaad doonta magac od ugaaska la isticmaali doona magac generala la isticmaali doona magac xildhibaan hore la isticmaali doona waxyaab badan la isticmaali doona laakiin waa inay haddana kama dambeysta macnaha siyaasadda borosteys kala ma fiiriyo waxa la fiiriyaa outcome-ka macnaheedu waxa la rabaa konton iyo afar sigitar oo aqal ka sar ka timid iyo 275 xil dibaano beelaha Soomaaliya laga soo doortay oo is ogol ayagoo si nabad ah isula socda madaxweyne goboleedyadii ra'iisul wasaarihi madaxweynihii hore beesha caalamka iyadoo la is ogol yahay sidii 8 Febraayo 2017-kii inaan isugu tagno taadmi ku tagli afisiyoni taas la raadinaa laakiin in the process waxba qaldami doona
haddii sida aad ogtahay waxa mugdi badan uu ku jira xilliga ay doorashada Soomaaliya dhamaan doonto jadwalka badan oo la sameeyayna way fashilmeen goorma ayaad is leedahay aragtidaada hawlaha doorashooyinku way soo gabagaboobi karaan
qoysu sad la socoto doorasho Soomaaliya waxay ku socotaa wax loo yaqaan habqan marka qof farta si sax ah u sheegi karta 100% xilligaas ay ku dhamaanaysaa ma jirto laakiin anagu waxaan ku jiraa dadka aaminsan in intii la soo jeetin karto doorashada ay soo jeedantay haddana aan joogno dhamaadkeeda inaan joogno waxaan is leeyahay maadaama wax yar oo kooban ashkhaas kooban ay ka dhiman tahay aqalkii sare doorashadiisi oo aqalka hoose la gali golaha shacabka la gali doono waxaan is leeyahay inta sanadkan ka dhiman inay doorashada horta jeetamayso ay soconayso waxaan is leeyahay ugu dambeyn January 2022 inay dhacayso doorashada madaxweynaha dalka inay dhacayso hadii wax la yaab loo kala meeshaysan aysan ka soo baxay waxa kale oo jira aniga hadda xantaan helayo siyaasadeed ama macluumaadka siyaasiga oo jira maamul goboleedada naftooda qayb ka mid ah ayaa waxay rabaan inay ay dheereeyaan doorashada qabsamidooda ayagoo la xiriirinaya duruufo dhaqaale oo jira dhinacooda maaragtay ee sheekee ka jira si kastaba ahaatee waa mid ka mid ah calaamadaha waaweyn oo hadda doorashooyinku inay leedahay waxaan qabaa hadda labada bilood soo socotana in jadwalada si kastaba u qaldaman in doorashada laga farxad doono dalka
aladoos ilaa waqti intee leeg ayay sii jiitani doontaa doorashada
bismillaahir rahmaanir rahiim waa maantaa horta doorashada waxaa la filayay sidii ahayd ba 2022 baa hadda si dhamaanayso oo laga yaabo in 2022 inay noqoto marka horta waxaan aniga aadan qiyaaso waxaan isleeyahay horta sidii aad rabtay haddii aad weydiisaad ka badan weydiisaad aad la yeelaba leeyahay alxamdulillaah haddii horta doorasho socoto hadda oo niyadda dadku ay fiican tahay oo ay rajo qabaan in dalka doorasho ka dhacdo rajada lafteeda wax weyn ah marka anigu haddana marka ra'yiga qiyaaso waxaan isleeyahay doorashadani waa inay ku dhamaato sanadkan inta ka dhiman oo aanay nala gelin 2022 ay sanad la aadinin ayaan leeyahay waxaan qiyaasayaa laba bilood ama saddex way doonto ba haate in 2022 kan ay ku dhamaato sanadka 2022aad aan noqono dal markaas waxa weeyaan dawlad iyo madaxweyne iyo golayaal baarlamaan leh iyo dawlad shaqeynaysa inaan noqono rajaynaya marka waxaan isleeyahay haba iska jiitanta laakiin waxaan noogu daray 2022 kan aad tagto
aan siiyo professor Xasan Sheekh Cali
horta Soomaali waxa ku amaala sax ninkii lahay dabad ugu fadhiyo horta Makkah asal ahaan dhibaatadan dhan waxaa keenay ninkii loogu talagalay inuu doorashada qabto ayaan doorasho aaminsaneyn adib beginba kamana shaqeyn haddana markii laga soo wareejiyo oo dabada ama saynta ku dhigan yahay horta dhibaatadu waa ninkaas waxa dib u dhacno keenay khilaafka keenay mushaakilka keenay waa ninkaas iyo mentalitygiisa political attitudegiisa macna marka doorashadan hadda waxay joogtaa marka qaarkood gabadhu markay foolata maarkta ay wuxuu uga musu ku daalo dadka dhan waxay dhahan ilaahow si nabad ku kala keen haddii markaa Soomaaliya iyo maxamed abdullahi farmaajo si nabad horta ala ku kala keen ilaahayna waa ku kala keenaa insha Allah marka doorashada in haddii in ay waqti loo qabto ama October la dhaho ama November ama December in la dhaho muhiim ahane waxa muhiim si ay umada Soomaaliyeed u doorato hoggaan wax garta oo dadka Soomaaliyeed dhibaatooda fahmi kara oo taariikhda fahamsan oo dhaqanka fahamsan oo xaaladda lagu jiro iyo meeshaan ka nimid fahamsan meeshaan u socodna fahamsan oo duruftayna fahmi kara si inaad doorano si nabadgelyo ah taas ayaa muhiim noo ah ee waqtigu muhiim ah
waxaan santahay diini bulshada rayidka marka aad tihiin walaac intee leeg ay idinku haysa doorashadan aan badhamaad galayn iska sii socota
bismillaahirrahmaanirrahim hadda waa ruuxa walaac way ku haysa suugaahan salaadana way ku haysa laakiin qabsoomida doorashada horta dhowr arrimo ayaa ku xeeran horta koow waxa ku xeeran khilaafka hadda taagan madaxa sare hadba sidii loo yareeyo waa qayb kale waxa kale ku xeeran ra'iisul wasaaraha iyo golaha wada tashiga si ay wada shaqeeyaan oo haddii shaqaalaha waa arin ku xeeran waxa ku xiran geed maxay ahayd habka amniga dalku yino qodana way ku xiranta waxa kale oo ku sii xiran tahay dhaqaale laana wax kasta wuxuu baahan dhaqaale marka dhaqaalaha amaarta gudaha laga galay madbada laga galay dhaqaaluhu waxay ka mid ka iyo taageerada shacabka Soomaaliyeed tusaan in shacabku uu heleeyeen in la helo isbeddel in la helo doorasho Soomaali dibku maanta taagan waran waxaan aaminsan bulshada rayidka hadaan nahay halka maanta dhibaatada taagan in xalkeedu yahay in doorasho dalka laga qabto taa ayaa xal aan u aragnaa oo maxaa isjiidka siyaasadeed iyo qalaabaadan su'aal taris ayaan qabnaa
ugu dambeyntii waxaan isla soo gaarnay gabagabadii barnaamijka faaqidaada xalku muxuu yahay aan ku horeeyo Cali Dhuuxi
bismillaah xalku wuxuu yahay hoggaanka doorashada in looga dambeeyo doorashada prime ministerka wadanka waxaan doorasho ahayn oo ka haray ama shaqo socota oo doorasho ahayn ma jirto iyo mid dhiman midnaba dalku doorasho ku jira doorashadana waxa loo igmaday prime ministerka in looga dambeeyaan raba ma aha marna inay farq ku dhigaan maamul goboladiyadu marna madaxweynihii madaxweynadii soo dhamaaday oo ku qabsado marka waxaan rabnaa halka waxaan u aragnaa inaan doorasho aadnay doorashadan annagu qaadum aan uga dhiganay noo shaqeeya ee prime ministerka isaguna doorashadaas u wado halka marka waxaan u arkaa asaga inuu qaadum u yahay dalka una adeegayo laana shaqeeyo maamul goboleed midowga musharaxiinta dhaqanka bulshada wax garadka ah dhamaan in lala shaqeeyo oo doorashadaas aan aadno
wamaasan tahay professor xasan adoo soo koobay halku muxuu yahay
halku wuxuu ku jiraa afartan arrimood ee soo socota in sidii ay yihiin loo fuliyo ariga koobaad wuxuu yahay in la joojiyo ka ganacsiga iyo ka sheekeynta iyo qaadqaadida la leeyahay waxaa iskhilaafsan ra'iisul wasaare iyo madaxweyne in sheekadaas la joojiyo albaabkaas la xiro madaxweyne iyo ra'iisul wasaare iskhilaafsan oo shaqo u taalana ma jiraan taas oo albaabkaas waa in la xiro ganacsiga siyaasadeed ee laga dhaxay ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha waa in la joojiyo nambarka labaad sida la sheegay Soomaali wuxuu ku heshiisay doorashada iyo amniga in talada looga dambeeyo ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta inuu shaqadiisa qabsado nambarka saddexaad dastuurka Soomaaliyana waa qabaa qodobkiisa 126-27 ciidamadu waa inay ka baxaan gacmaha kala baxaan arrimaha siyaasadda dhexdhexaad ahaadaan xeryahooda joogaan waa hadday rabaan inay darajadooda ciidan ay haystaan ayna rabaan in loo aqoonsado inay ciidan dowladiyiin loo aqoonsado waa inaysan arrimaha siyaasadda faraha la gelin hadday la galaanna waxaan loo aqoonsan doonaa maleeshiyaad qaanuunka ka baxsaa loo aqoonsan doonaa tan afraad waxay tahay oo la iska rabo siyaasiyiinteena iyo waxgaradkeena iyo dhammaanteen inaan la shaqeyn qayno ra'iisul wasaaraha iyo madaxda maamul goboleedyada si ay u qabtaan doorashada afartaas qodobwaan
haydiini halku muxuu yahay
halku waa doorasho dhibaatada maanta taagan Soomaaliya waxa waa in doorasho la helo taa ayaa xal ah halka oo hadda jira maanta Soomaali ma jiro taasina Soomaali oo maanta heegan u tahay waxa soo hartay xal wuxuu ku imaan kartaa kale in loo madax baneeyo madaxdii wixii saarnay doorashada waxa laga codsan laftigeeda ra'iisul in waa isgeedi socodka siyaasadda ama doorashadu in lagu wargeliyo shacabka Soomaalida meesha ay mareen si shacabku u ogaadaan waxa socda
Soomaaliyan tahay haddii xalku muxuu yahay sidee dalkan xukunka qaab nabdoon loo kala wareegi karaa
ana waxay la tahay in koow
qodob koobaad inuu yahay in la helo xal siyaasadeed oo khilaafka siyaasiga meesha ku jira laga saaro madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhuna ay maaragtay mar labaad isku qalbifiyo badan oo xal siyaasi ah la helo horta waa qodob oo khilaafka siyaasiga meesha ka baxo qodob kale wuxuu yahay madashii wada tashi qaran ee ra'iisul wasaaruhu gudoomiye waa inay dib intay soo soo laabtaan ay mar labaad doorashooyinka maxaa la yiraahdaa ay xoojiyaan iyo hanaanka doorashada ay u dhici lahayd toosna loo bilaabo doorashada golaha shacabka arinta saddexaad ee isla xal waa noqon karta waxa weeyaan dalka waxaa hana qaaday xoog yeeshay bulshada rayidka gaar ahaan dhalinyarada waxbaratay oo baraha bulshada xoog kule raay caamkana saameyn fiican kule doorashooyinka raay caamka qayb weyn ka yihiin dadkaasi in ay jiheeyaan socodsiinta iyo dadajinta hanaanka doorashooyinka dalka si madaxduna ay u maqasho dadka daneeyana ay u maqlaan
intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta ka qayb qaadanayeen axmed cabdi haadi oo ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha siyaasadda cali dhuux maxamuud maxamed oo bare ka ah qaar ka mid a jaamacadaha muqdisho brofesor xasan sheekh cali oo bartay cilmiga siyaasadda iyo axmed diini xasan oo ka tirsan ururada bulshada rayidka tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
adiyo umahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa barnaamijkaasi faaqidada toddobaadkan la socodsiinayaalkaad nagala socotaana waa v o a oo toos idinkaga imanaysa washington wararkii ugu waaweynaa idaacaddayada fiidnimo mid iyo laba haddii aanu idiin soo qabanno dhegaystayaal waxaa ka mid a barnaamijka cuntada adduunka ee loo soo gaabiyo w f b ayaa jimcahan maanta sheegtay in abaarta ka jirta waqooyiga iyo bariga kenya aawadeed ay ugu yaraan 2.4 million oo qof halis ugu jiraan cunno yari ba'an marka la gaaro bisha novembar ee sanadkan saadaashan walwal kale ayaa ku dhowaad 3 jeer ka badan tiradii xilligan oo kale sanadkii hore la shaaciyey xilligaas oo 852,000 oo qof ay soo wajahday cunno yari aad u daran intii u dhexaysay bilihii oktoobar iyo novembar sanadkii 2020 barnaamijka cuntada adduunka ayaa qoraal uu soo saaray ku baaqay in tallaabo deg deg a la qaado si loo helo dhaqaale dhibaatadan looga hortago dhegeystayaal markana dhinacii heesaha aanu jalleecno ila dhegeysta heestan
قلبي لولا إلى عالم
qasi macaan ee maxamed xasan xuseen la foole iyo heestii qalbi lula ayaan u dhigihiina kaga sii tagaynaa dhageystayaal waxaanay gabagabo u ahayd idaacaddayadii fiidnimo jacfar kuukaayo idinla socodsiinaya tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo